Kai kiu faros al vi malbonon, se vi farigios fervorai en la bono? Sed se vi ec suferus pro justetso, feliĉegaj vi estus, kai ilian timon ne timu, nec maltrankviliĝu. Sed la Signoron Christon
sanctigu
en viaj koroj. Estu ciam pretai doni defendan respondon al ciu, ciu vin demandas pri la motivo de la espero en vi, sed cun humilezzo cae timo. Havantai bonan consienson, perche, dum vi estas malestimatai, hontu tiui ciui calumnias vian bonan conduton en Christo. Char pli bone estus, se tiel volus Dio, suferi pro bonfarado ol pro malbonfarado. Char Christo ancao unu foie suferis pro pecoi, justulo pro maljustuloi, perche li nin conducu al Dio, mortigite en la carno, sed vivigite en la spirito, en quiu ancao li iris cae predigis alla encarcerae spiritoi, quiui iam malobeis, ciam la longe daura patienso de Dio attendis en la tagoi de Noa, dum la predigado de la arceo, en quiu mal multae, tio estas hoc personoi,
el
savigis tra aquo. Quiu ancao vin nun savas en antitipo, la papto, ne la formetado de la carna malpuraggio, sed la demando de bona conscienso al Dio per la relavigio de Jesuo Christo, quiu estas dextre de Dio erinte en la cielon, ali angeloi cae autoritatoi, cae potensoi estas submetitai.